Michelsen Boutique Hotel. Sarkano ķieģeļu noliktava Klaipēdā blakus Danes upei pacēlās 19. Gadsimtā. Zemes gabals tolaik piederēja bagātam Klaipēdas tirgonim Michelsenam. Tiek lēsts, ka Michelsena ienākumi gadā bija līdz 10 000 dalderu. Izlēmis darbību paplašināt, tirgonis uz zemes gabala, kas atrodas tūmā Danes upei, nojauca vecās ēkas un sāka būvēt jaunu noliktavu. Pie Danes upes noliktavas tika celtas pēc valdības pieprasījuma. Šāds lēmums tika pieņemts pēc ugunsgrēka, kas 1854. Gadā izpostīja Klaipēdu. Pie Danes upes noliktavām tika ieplānoti speciāli kvartāli. Michelsens divstāvu noliktavu uzcēla no sarkanajiem ķieģeļiem. Augšā ierīkoja divstāvu bēniņus. Ēku apjuma ar divslīpju jumtu. Noliktavā Michelsens glabāja dzelzi un tā izstrādājumus. Tepat tos arī tirgoja. Tagad bijušajā noliktavā nav ne smakas, ne no graudiem, ne no dzelzs. Tirgoņa noliktava ir restaurēta un pārvērsta par viesnīcu.